Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Random Walk Down Wall Street ni Burton G. Malkiel ay isang klasikong aklat sa personal na pamumuhunan, unang inilathala noong 1973 at paulit-ulit na ina-update para isama ang mga bagong uso sa pamilihan. Ang edisyong may ISBN 1-32-40-35-439 ay ang 50th anibersaryong edisyon. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit mahirap at kadalasan ay hindi napapanatili ang paglampas sa kita ng buong stock market sa pamamagitan ng pagpili ng individual na saham o paghula sa tamang oras ng pagbili at pagbenta. Sentro ng aklat ang random walk, ang ideyang hindi maaasahang hulaan ang susunod na galaw ng presyo gamit lamang ang nakaraang galaw nito. Mula rito, inirerekomenda ni Malkiel ang regular na pag-ipon, malawak na sari-saring pamumuhunan, mababang gastos at pangmatagalang paghawak ng index funds. Hindi ito aklat ng mabilisang pagkita o lihim na teknik sa trading. Isa itong gabay na nakabatay sa ebidensya na sinusuri rin ng mga bula sa merkado, asal ng mamumuhunan, bayarin, buwis at makabagong uso tulad ng crypto at meme stocks. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang random walk at ang limitasyon ng paghula sa presyo ng saham. Ang pangunahing paninindigan ni Malkiel ay ang presyo ng mga saham ay mabilis na tumutugon sa bagong impormasyon dahil ang mahalagang balita tungkol sa kita ng kumpanya, ekonomiya, polisiya o pagbabago sa industriya ay hindi lubos na mahuhulaan bago ito lumabas, hindi rin maasahang mahulaan ng tuloy-tuloy ang susunod na direksyon ng merkado. Ito ang diwa ng random walk. Hindi nito ibig sabihin na literal na walang dahilan ang pagbabago ng presyo. Sa halip, ipinapakita nitong ang nakaraang chart galaw ng presyo o popular na hula ay may limitadong kakayahang magbigay ng pare-parehong kalamangan sa hinaharap. Kaya kinu-question ang aklat ang technical na pagsusuri na umaasa sa mga pattern sa presyo at pati ang sobrang kumpiyansa sa mga pagtatayang kayang tukuyin ang susunod na mananalo sa merkado. Mahalaga ang puntong ito sa karaniwang mamumuhunan sa Pilipinas, kung saan madaling maging kaakit-akit ang maiinit na tip sa social media o usapan tungkol sa mabilis na pagtaas ng isang saham. Ang aral ay hindi bawal magsaliksik, kundi hindi dapat ituring nakatiyakan ang prediksyon. Sa halip na ibatay ang plano sa isang hula, mas matibay na sandigan ang paglalaan ng pondo ayon sa layunin, panahon, at kakayahang tiisin ang pagbabago ng halaga. Ikalawa, bakit index funds ang sentrong praktikal na rekomendasyon ng aklat mula sa random walk na argumento? Dumadating si Malkiel sa praktikal na rekomendasyon na gawing ubod ng portfolio ang mababa ang gastising index funds. Ang index fund ay naglalayong sundan ang pagganap ng isang malawak na index sa halip na pumili ng kakaunting saham na inaasahang lalampas sa merkado. Sa ganitong paraan, ang mamumuhunan ay nagkakaroon ng pagmamay-ari sa maraming kumpanya at nakikilahok sa pangkalahatang paglago ng pamilihan. Ang mahalagang mekanismo rito ay gastos. Ang aktibong pondo ay maaring may mas mataas na bayad sa pamamahala, mas madalas na bentahan at iba pang gastos na direktang kumakaltas sa balik ng mamumuhunan. Kahit may ilang tagapamahala na lumampas sa index sa isang panahon, mahirap malaman ng maaga kung sino ang makapagpapatuloy nito pagkatapos ng bayarin. Hindi ipinapangako ng index fund ang proteksyon laban sa pagbagsak ng merkado. Maari pa ring bumaba ang halaga nito kapag malawak ang pagkalugi. Ngunit inaalis nito ang panganib na ang sariling napiling ilang saham o isang mahal na manager ay malayong maiwan sa kabuuang merkado. Para sa pangmatagalang ipon, binibigyang halaga ng aklat ang itong balik matapos ang gastos, hindi ang kahanga hanggang kwento ng isang pansamantalang panalo. Ikatlo, diversification, paglalaan ng ari-arian at pag-angkop sa panganib, hindi sapat para kay Malkiel ang basta pagmamay-ari ng isang pondo. Binibigyang diin ng aklat ang diversification o pagkalat ng puhunan sa maraming uri ng securities at merkado bilang paraan upang mabawasan ang pinsalang dulot ng pagkabigo ng isang kumpanya, sektor o bansa. Kansasama rito ang pag-iisip tungkol sa asset allocation, ang paghati ng portfolio sa mga saham, bono at iba pang angkop na uri ng ari-arian. Ang tamang timpla ay hindi pareho para sa lahat. Ang mas mahabang panahon bago kailanganin ng pera ay maaring magbigay ng mas malaking kakayahang tanggapin ang pabago-bagong halaga ng saham. Samantala, ang pondong gagamitin sa malapit na gastusin, tulad ng matrikula o emerhensiya, ay hindi dapat ilagay sa pamumuhunang maaring bumagsak ng malaki sa maling panahon. Dito nagiging mas maingat ang mensahe ng libro kaysa sa simpleng utos na bumili lamang ng stocks. Ang panganib ay hindi lang ang pansamantalang pagbaba sa screen. Maari rin itong maging panganib na mapilitang magbenta habang lugi dahil mali ang pagtutugma ng puhunan at layunin. Ang malawak na international na diversification ay mahalaga ring ideya sa aklat dahil hindi dapat nakatali ang buong kinabukasan ng portfolio sa iisang lokal na ekonomiya. Gayunman, kailangang isaalang-alang ng Pilipinong mamumuhunan ang available na produkto, gastos, pera o currency exposure at lokal na regulasyon bago magpatupad. Ika-apat, mga bula, speculative fads at sikolohiya ng sobrang kumpiyansa. Malaking bahagi ng A Random Walk Down Wall Street ang pagsusuri sa mga panahong humihiwalay ang presyo sa makatwirang pagtingin sa halaga. Tinalakay ni Malkiel ang dalawang magkaibang paraan ng pag-iisip sa pamumuhunan. Sa A Firm Foundation na pananaw, sinusubukang tantiyahin ang halaga ng negosyo batay sa kita, ari-arian at inaasahang cash flow. Sa Castle in the Air na pananaw, mas nakatuon ang mamumuhunan sa kung magkano ang maaaring handang ibayad ng susunod na tao. Hindi niya sinasabing walang gamit ang pagsusuri sa kumpanya, ngunit ipinapakita niyang maaaring manaigang kwento, pag-asa at paghabol ng karamihan sa loob ng isang bula. Sa mga bagong edisyon, ginagamit ang ganitong lente upang suriin ang mga cryptocurrency, NFT at meme stocks. Pati ang iba pang uso na madalas sinasabayan ng pangakong madaling yaman. Ang problema ay hindi lamang mali ang ilang hula. Kapag mabilis ang pagtaas, nagiging mas matapang ang tao, nakakalimot sa panganib at bumibili dahil ayaw maiwan. Kapag bumaligtad ang sentimento, maaari ring sabay-sabay ang pagbibenta. Ang praktikal na depensa ng aklat ay disiplina, diversification at pag-iwas sa paglalagay ng malaking bahagi ng ipon sa isang kwentong hindi pa napatutunayan. Mahalaga ang aral sa anumang merkado, lalo na sa panahong mabilis kumalat ang hype sa online communities. Panghuli, buy and hold, pag-rebalance at pagprotekta sa balik matapos ang buwis. Ang payo ni Malkiel ay hindi nakatapos sa pagpili ng index fund. Ipinapakita rin ng aklat na ang resulta ng pamumuhunan ay malakas na naaapektuhan ng pag-uugali at pagpapatupad. Ang buy and hold ay nangangahulugang pagpapanatili ng pangmatagalang plano sa halip na magpalipat-lipat ng pondo dahil sa panandaliang balita. Kaugnay nito ang regular na pag-i-invest na nakatutulong upang ang pagpasok ng pera ay hindi nakaasa sa paghula kung kailan pinakamababa ang merkado. Mahalaga rin ang rebalancing. Kapag sobrang tumaas ang isang bahagi ng portfolio, maaaring lumihis ang aktual na hati nito mula sa orihinal na antas ng panganib. Sa panapanahong pagbabalik sa target na alokasyon, napipigilan ang hindi sinasadyang sobrang pagkakalantad sa isang uri ng ari-arian. Tinutukoy rin ng mga bagong edisyon ang Tax Smart Investing kabilang ang Tax Loss Harvesting sa mga sistemang pinapayagan ito. Ang prinsipyo ay ang pagtingin sa balik matapos ang buwis, hindi lamang sa nakikitang tubo bago ang buwis. Hindi automatikong maililipat ang bawat detalye nito sa Pilipinas dahil magkaiba ang batas sa buwis at mga account sa bawat bansa. Ngunit malinaw ang mas malawak na aral ang madalas na trading, mataas na gastos at pabigla-biglang desisyon ay maaring unti-unting kumain sa kinikita ng portfolio. Ang maayos na proseso ay kasing halaga ng pagpili ng puhunan. Bilang pagtatapos, ang A Random Walk Down Wall Street ay angkop sa nagsisimula pa lamang mag-ipon para sa pagre-retiro. Sa empleyadong nag-aaral gumamit ng investment account at sa veteranong mamumuhunan na gustong suriin kung ang kanyang paraan ay talagang makatwiran matapos ibawas ang bayarin, buwis at panganib. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong naaakit sa araw-araw na market commentary, stock tips o viral na investment trends. Dahil malinaw nitong ipinapaliwanag kung bakit hindi dapat ipagkamali ang kasikatan at pansamantalang pagtaas bilang matibay na estratehiya. Hindi nito inaalis ang pangangailangang magplano para sa emergency fund, utang, insurance at personal na layunin. Sa halip, nagbibigay ito ng matatag na balangkas para sa bahaging inilaan sa pangmatagalang pamumuhunan. Natatangi ang libro kumpara sa maraming aklat sa pamumuhunan dahil pinagdudugtong nito ang teorya ng epesyenteng merkado, kasaysayan ng mga bula at payak na hakbang sa portfolio. Hindi ito umaasa sa pangakong may lihim na sistema para talunin ang lahat. Sinusubok nito ang mga karaniwang paniniwala tungkol sa stock picking at market timing. Saka inililipat ang focus sa mga salik na mas kayang kontrolin ng mamumuhunan tulad ng antas ng gastos, diversification, alokasyon ng ari-arian, panahon at disiplina. May mga mambabasang hindi sasang-ayon sa matibay nitong pabor sa passive investing, lalo na kung naniniwala sila sa aktibong pagpili ng saham o factor strategies. Gayunman, Ang lakas nito ay ang malinaw na pamantayan nito, humingi ng ebidensya, mag-ingat sa mga gastos. At huwag ipusta ang pangmatagalang seguridad sa isang prediksyong hindi kayang patunayan ng tuloy-tuloy. Kung gusto mong sumuporta Burton G. Malkiel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.